V době pandemie zůstala řada dětí doma. Znamená to, že nechodili do školy, nestýkali se s kamarády a sdíleli prostě prostor se svými rodiči. Stává se i bohužel to, že ten nejbližší může být agresor. Já jsem navštívila dětské krizové centrum a sociální pracovnice Veronika Andrtová mi řekne, jak to vypadalo během pandemie koronaviru COVID-19. Jaké jste měli příběhy nebo co převažovalo v té době?
Já bych chtěla říct, že v podstatě pandemie vedla k tomu, že vláda vydala určitá usnesení, i kterými byly vlastně zastaveny některé typy služeb. To znamená, řada veřejnosti si myslela, že vlastně neexistují žádné služby. Byly zavřeny obchody, byly zavřeny školy a mysleli si, že i vlastně v tomto smyslu jsou zavřeny služby. Řada našich klientů, která už s náma v kontaktu byla, tak my jsme byli mezi prvními, kdy jsme je třeba kontaktovali, jestli něco nepotřebují, anebo věděli, že vlastně fungujeme. Ty první témata, která se objevovala, tak to byl strach. Strach z neznáma, kdy vlastně děti nevěděli, co to znamená, často byly omezeny v kontaktu se svými prarodiči nebo s dalšími osobami, které mají onemocnění. U rodičů se často objevoval strach ze ztráty zaměstnání. Řada rodin přišla o výdělek anebo vlastně nedosahovali takového výdělku, na který byli zvyklí a řešili vlastně, co v té době mohou dělat, jestli mají zvolit ošetřovné nebo mají zvolit jiné věci. Takže řada našich klientů potřebovala pomoc s těmito praktickými věcmi a potřebovali vlastně pomoc a podporu tyhle nečekané věci vlastně zvládnout. Na to pak navázala ta druhá vlna, kdy už byly uvolněny některé typy služeb a pak došlo i k návratu celého vlastně spektra služeb a teď se nám dostává mnoho rodin a mnoho i nových rodin, které třeba některou situaci nezvládly a to může být třeba v oblasti závislosti alkoholu, kdy to období je prostě vedlo, že to byla taková zátěž, že ten alkohol, to byl ten pomocník jim překonat některé věci, ale pokud prostě si uvědomili, že jsou závislí na alkoholu nebo mají problém s alkoholem, začalo to i ovlivňovat vlastně chod rodiny a vztah dítěti.
Řekněte, jak jste to pociťovali v té ambulantní části Linka důvěry nebo přes čet se děti ozývali, co ty děti chtěly s vámi řešit?
V podstatě děti si velmi jako vlastně našli ten, kdo mohl a měl přístup a využívat vlastně chat a internetové služby, tak ty vstoupily s náma velmi rychle do kontaktu a zase tím stejným tématem bylo strach z koronaviru, strach z neznáma, strach z toho, jestli vlastně určitým způsobem ty povinnosti školy zvládám nebo nezvládám, protože to pro děti bylo nové, že jo, málo kdo z nich zažil domácí výuku. Hodně pociťovali ztrátu v kontakt s vrstevníkama a vlastně taky očekáváme do budoucna, co to všechno vlastně ukáže, protože my jsme teprve stáhli nějakou část rodin, kde ta pandemie nějakým způsobem souvisela, ale očekáváme, že řada rodin ještě do našich péče přistoupí, protože ty poslední čísla, která nám ukazují, tak my za loňský rok máme statistiku a za toto pololetí se ukazuje, že se nám objevují klienti a narůstají nám klienti. My máme nárůst o 1/3 klientů a to je vlastně s tématem fyzického týrání, sexuálního zneužívání. Právě i rodiny, které sami nějakým způsobem ohrožují dítě nebo ohrožující prostředí, a to jsou závislosti, téma domácího násilí. Takže my teprve čekáme, že řada těch rodin k nám do služeb se dostane.
Dovedu si představit malé dítě životem neskušené, 5-6 leté, vy jste říkala zneužívání, týrání. Zřejmě v době pandemie se to zvýšilo. Asi to násilí. Přesto takové dítě se stydí. Obává se vůbec poprosit o pomoc. Jak ho navést k tomu, aby zvedlo telefon a někam napsalo?
Za naše zařízení my děláme řadu materiálů pro děti, protože děláme preventivní věci pro rodiny i pro systém, to znamená ale i pro děti a pro rodiny. Nebojte se vyhledat službu, máte nějaký problém, možná je to problém, který nezvládnete sami. Jenže za situaci, kdy dítě ohrožuje ta nejbližší osoba, tak si musíme říct, že tato osoba nebude iniciátorem těch služeb. To znamená, my v poslední době děláme řadu věcí pro děti, aby jsme podpořili v tom, aby se nebáli na nás obrátit. A to znamená buď vyhledat naší telefonní linku, nebo osobně přijít. Taky se setkáváme s tím, že nás kontaktují kamarádi, kteří vlastně mají dalšího kamaráda, který má vlastně problém a sami vlastně pro svého kamaráda vyhledávají tu službu. To znamená, naším cílem je podpořit děti, nebojte se, máte problém, zkuste o něm s náma hovořit.
Je jasné, že tato práce je dlouhodobá, když chcete pomoci, aby to dobře dopadlo. Dopadá to dobře?
Někdy ty věci, to je na dlouhou dobu. Já musím říct, že někdy hranice mezi neadekvátním chováním té nejbližší osoby a tím, kdy řekneme, že už je to trestný čin, tak ta hranice je velmi tenká. A vždycky bychom ty věci měli vlastně posuzovat podle toho, jak ta rodinná situace, nebo jak ten vztah, nebo cokoliv se jedná, vlastně dopadá na to dítě. A musím říct, že ano, máme úspěšné případy, kde intervencí v rodině řadu věcí změníte, ale pak pokud se jedná o velmi ohrožující prostředí, kde dochází vlastně k trestné činnosti, musíme hledat jinou alternativu.
A stále platí to, že je u nás ohlašovací povinnost, když někdo vedle slyší, že někdo dítě bije. Tak já si totiž myslím, že to lidi moc nevědí a nedělají to hlavně.
Právě ta detekce nebo vyhledávání ohrožení dětí velmi poklesla vlastně v tom období, kdy se nám ty rodiny uzavřely a vlastně žily jenom sami pro sebe. Na poli vlastně detekce hodně fungují školy a školská zařízení, která vlastně vstupují do kontaktu s dětmi, ale vlastně my jsme zakázali nebo omezili, že jo, vlastně kontakt škol s dětma, a pokud to tak bylo, tak to většinou bylo ten prostor na vzdělávání, ale nebylo to na ty osobní kontakty. Takže já velmi vnímám, že právě v období pandemie docházelo k tomu, že nebyla žádná detekce ohrožených dětí. Takže ano, veřejnost, tu povinnost vyhledávat ohrožené děti a to, že máme oznamovací povinnost, to vlastně se vztahuje na nás jako na fyzické osoby. Takže to je mi líto a myslím si, že by stálo za velmi dobrou analýzu zmapovat, co se teda vlastně za to období dělo na poli vlastně vyhledávání ohrožených dětí.
Vy už jste právě zmínila, že několik kampaní, jak o sobě dát vědět, je tady jedna z nich, Medvídek s dobrou radou. Takže to už spouštíte, tuto osvětovou kampaň?
Máme vlastně takový materiál, jmenuje se to Tvůj parťák v nesnázích. Je to úžasná skládačka, kdy vlastně si můžu složit medvídka a vlastně na tom materiálu je odkaz na dětské krizové centrum. To znamená, můžu složit vlastně medvídka pro svého kamaráda, který potřebuje pomoc, kde mu vlastně předám i ten kontakt.
Tisková mluvčí dětského krizového centra Jana Pěchová. Během dne přijde 10-15 telefonátů, ale jak to vypadá rozdíl mezi telefonátem dítěte a třeba chatem? Já mám takový pocit, že se tak nestydí říci ten problém přes ten internet.
Ano, ten chat vypadá trošičku jinak. Děti skutečně využívají ho mnohem více, mnohem častěji. Právě proto, že vlastně tam nepoznáte podle hlasu, kdo volá. Oni se přihlašují pod přezdívkou, jakou si zvolí, takže je to naprosto anonymní forma pomoci. To chatovací okno trvá 2 hodiny a samozřejmě záleží vlastně, zda využije či nevyužije celou tuto dobu, ale my mu ji poskytneme. Teďka v období té koronakrize byl chat vytížený až přetížený. On už byl vytížený velmi i předtím. A teďka tím vlastně, jak byly děti uzavřené doma, často se sourozenci i s rodiči, tak vlastně využívají ten chat ještě více, protože tam měli daleko větší soukromí. Pokud si psali, tak vlastně na ně nikdo je nevyrušoval, nikdo je neposlouchal. A ta témata, s kterými se na nás obracejí, jsou velmi různá. A často jsou opravdu, řeknu, dramatické případy zneužívání či týrání, ale přes i problémy s vrstevníky, šikanou. Trápila je hodně škola, protože oni nebyli ve styku se svými kamarády, takže trpěli izolací. Potom vlastně narůstaly nároky, takže trápily hodně úkolů, mají obavy z návratu do školy. Hodně jsme řešili rozvodovou problematiku, protože vlastně docházelo u těch rozvedených rodičů problémům při předávání dětí. Nikdo nechtěl dítě předávat, nikdo naopak si nechtěl dítě převzít, takže často se na nás obraceli i rodiče, kteří řešili tuhletu situaci. Dokonce jsme měli i případy, kdy u těchto případů zasahovala policie.
Takže je jasné, že ten telefonát je přece jenom více odhalující. Když se ještě vrátím k těm chatům, Dokázali jste pomoci, rychle zareagovat. Pochopili jste z daného textu, že se třeba opravdu něco závažného děje.
No, ano, to určitě, protože na té lince vždycky, ať už je to na chatu nebo u telefonu, sedí odborník, je to krizový intervent, ať už je to psycholog či sociální pracovník, a vždycky dokážeme pomoci, dokážeme poradit, ať už je to závažné téma. Ale zase na druhou stranu bych chtěla říct, že není žádná hanba se odvážit zavolat prostě s jakýmkoliv, může se zdát i banální problém. A chtěla bych tady říct, že ať už je to telefonát nebo chat nebo i jiná forma kontaktu, protože se na nás můžete obrátit i e-mailem, tak my vlastně nikdy nezjišťujeme, kdo s námi hovoří. Je pravda, že z toho telefonátu zjistíme, že to je teda děvče či chlapec nebo dospělý člověk, což z toho chatu nezjistíme, ale je to naprosto anonymní, ta linka důvěry. Může se zdát ten problém třeba banální, ale pokud toho daného člověka trápí, tak klidně ať se obrátí kdykoliv. Jsme tam 24 hodin denně.
Takovou ožehavou novinkou je Medvídek a ten pomáhá. Jakým způsobem?
Dětské krizové centrum má Medvídka ve znaku, v logu, vlastně po celou dobu působení, a to už je 28 let. A vlastně nyní přicházíme s kampaní, která se jmenuje Parťák v nesnázích. A Parťák v nesnázích je vlastně Medvídek origami, skládačka, která nese kontakty dětského krizového centra. Může si každý stáhnout na www.dítěkrize.cz. A ten Medvídek má vlastně pomoci těm dětem nebát se kontaktovat, nebát se obrátit na tu odbornou pomoc s tím svým problémem. Ale vlastně my chceme oslovit i ty děti, které ty problémy nemají, aby se staly tím parťákem pro toho kamaráda v nesnázích, aby mu darovali toho Medvídka, a samozřejmě také i širokou dospělou veřejnost. Protože často z naší praxe zjišťujeme, že nejenom že děti neví často, kam se obrátit, a nedokáží vyhodnotit tu situaci, zda je závažná či není, ale často to neví ani dospělí.
A Jano, můžete nám říct třeba nějaký příklad, kdy jste vlastně postupovali a to dítě pochopilo, že je potřeba se zachránit?
Měli jsme na chatu asi 9letou holčičku, která se nám svěřila s tím, že když maminka odchází na noční směny, tak vlastně nevlastní tatínek se jí věnuje tak, že se jí to nelíbí, že jí chce pomáhat při koupání a podobně. Holčička samozřejmě z toho byla velmi špatná, styděla se, vůbec vlastně nevěděla, jak s tímhle tajemstvím naložit, a mamince to nechtěla říkat, protože jí tím nechtěla zarmoutit, nechtěla, bála se vlastně. Takže jsme holčičku právě na chatu vlastně dovedli k tomu, že jsou ty špatná a dobrá tajemství a že tohle to je to špatný tajemství, se kterým by se právě mamince svěřit měla. A vlastně ten chat vlastně jsme ukončili tím, že teda holčička nechtěla to říct, protože i slíbila otčímovi, že teda to nikomu neřekne, takže jsme došli k tomu, že holčička namaluje obrázek mamince. A přivedli jsme ji i k tomu, že se na nás kdykoliv může obrátit znovu, že se může na nás obrátit i s maminkou, kdyby potřebovali, že jsme jim k dispozici.